Зураг 16. Сан өвч дээр Есүс дээр ирэв. Марк 2:1-12. Хэд хоногийн дараа Есүс Капернаум хотод буцан чирсэн түүний гертэ байгаа нь дуулжээ. Олон хүмүүс сугларснаас үүд хавиар нь хүртэл зайгүй болов. Дөрвөн хүн нэг саатай өвчнийг түүний түн рүү авчирв. Хүмүүс түнд хүрч чадахгүй учраас дээврийг нь хуулж дөрвөн хүн дээрээс нь дэвсгэртэй нь хамт доошлж болгов. Иесус өвчтөнд хэлв. Хүү минь, нүглүүд чинь уушлагдсан гэв. Тэгээд бос, дэвсгэрээ аваад гертэ харь гэтэл мөнөө хүн босож тэр даруй дэвсгэрээ аваад бүгдийн өмнөр явв. Хүмүүс бүгд мэл гайхаж үүнтэй адил зүйл бид хизэж үзсэнгүй гэж бурханыг алдаршуулжээ.